Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
På Rigshospitalets Center for Genomisk Medicin undersøger man patienternes gener for at finde ud af, hvad de fejler og hvordan de skal behandles. Det kræver en masse computerkraft at analysere de enorme mængder sekvensdata. Derfor har man valgt at benytte den nationale supercomputer Computer Roam både til forskning og til den daglige drift med lagring og analyser af de genetiske data. Det betyder hurtigere svar til patienterne, men det betyder også, at læger og forskere ved Rigshospitalet har nem adgang til de nyeste data, forskningsresultater, metoder og værktøjer, som er tilgængelige på Computer Roam, fordi den er specialiseret til life science-forskning. I denne her episode fortæller Rasmus Marvi fra Center for Genomisk Medicin, hvordan de bruger supercomputeren Computer Roam til gavn for patienterne.
Jeg hedder Rasmus Marvi, og jeg er ansat her på Center for Genomisk Medicin på Rigshospitalet i København. Og vi arbejder med at kortlægge patienternes arvemateriale for at forstå, hvad de fejler, det vil sige, at diagnostisere dem og forstå, hvad der er årsag til deres sygdom.
Og hvad er det for nogle typer sygdomme, patienterne, der kommer her og har?
Inden for genomisk medicin arbejder vi med flere forskellige felter. Nogle af de to største felter, det er kræftpatienter, og så har vi sjældne sygdomme. Og det er sådan to lidt forskellige kasser. Kræft er vores eget arvemateriale, som ændrer sig, således at det kommer til at vokse uhæmmet, så man får kræftknuder. Så det, der sker en ændring af patientens eget arvemateriale, som de ikke er født med, men den sker over tid. For eksempel hvis de er udsat for meget solstråling, røntgenstråling, spiser nogle kræftfremkaldende kemikalier osv. Så det er en genetisk sygdom, hvor der er en ændring i vores arvemateriale hen over vores liv. Så det er den ene ting, vi arbejder med. Den anden ting, det er sjældne sygdomme, hvor det er nogle medfødte genetiske sygdomme, som vi undersøger patienterne for. Så det kunne være for eksempel cystisk fibrose, hvor man har en genfejl, altså man har en mutation i sin arvemasse, som gør, at man har et gen, der ikke fungerer, så det protein, som det gen koder for, det har en funktion i kroppen, og når det så ikke fungerer, jamen så får man en eller anden sygdom. Og i tilfælde af cystisk fibrose, der har man en genfejl, som gør, at ens evne til at hoste bakterier op fra lungerne, den er nedsat, så man får mange lungeinfektioner. Så det er det, vi vil kalde en sjælden sygdom. Der er forskellige definitioner på sjældne sygdomme. Normalt siger man måske, at hvis det er 1 ud af 5.000 personer, der har den, så er det en sjælden sygdom. Cystisk fibrose er, kan man sige, den mest almindelige fremkommende sjældne sygdom. Og det er cirka 1 ud af 2.500-3.000 personer i Danmark, der har den sygdom. Så kan man sige, at det er den øvre grænse. Men så arbejder vi med sygdomme, som er meget, meget mere sjældne. For eksempel blødersygdommen, hvor vi måske har 1 ud af 1 million mennesker, eller endnu færre, sådan at vi i Danmark kun ser den sygdom få gange, måske en gang om året, der kan være flere år imellem. Og der er det klart, at der kan det som læge og som hospitalsvæsen være svært at identificere de patienter, fordi de er så sjældne, og man har ikke så meget erfaring med sygdommene. Måske kræver det ekspertise, som kun findes nogle få steder på verdensplan. Men der har vi den fordel, at mange af de sygdomme her, de er genetisk forårsaget, så ved at kortlægge arvemassen for patienten, så kan vi gå ind og finde den eller de fejl, som gør, at patienten er syg. Og det vil sige, at vi kan se det ud fra patientens arvemasse, uden at få et fingerpege om, hvad de fejler, uden egentlig at se, kan man sige, patienten fysisk og lave andre undersøgelser på patienten.
Så ved I det allerede ud fra generne, når I har set, altså kortlagt? Men kortlægger I ikke et bestemt sted på generne, eller får de kortlagt hele deres genom, når de er herinde?
Vi kortlægger ikke hele genomet. Der er sket en kæmpe udvikling i den teknologi, hvorved man kortlægger arvemasse. Så den samlede menneskelige arvemasse består af 3 milliarder basepar. Så det er et tretal med 9 nuller efter. Så det er en kæmpe stor datamængde, man får, når man kortlægger hele det menneskelige genom. Og der er vi sådan heller ikke helt endnu på rutinebasis. Vi kan gøre det, men vi gør det meget få gange. Det vi i stedet gør, det er, at vi kortlægger 50 millioner ud af de 3 milliarder basepar. Det er ca. 1,5%. Grunden til, at vi kun kortlægger arvemassen, 1,5% af arvemassen, det er, fordi vi kortlægger den del af arvemassen, som koder for proteiner. Og det er der, vi har 85% af de her genfejl, som forårsager sygdom. Så ved at kortlægge en forholdsvis lille del af arvemassen, kan vi faktisk dække langt de fleste genfejl. Og især kan vi dække alle de genfejl, som allerede er velbeskrevne i litteraturen, som er kendte og forårsager sygdommen. Men man ved, at der ligger også genfejl. Der ligger også fejl i arvemassen uden for de her kodende regioner. Og der er det selvfølgelig en udfordring at få dem identificeret og beskrevet, så man kan bruge dem i forhold til at diagnostisere patienter i fremtiden. Og der kører så forskningsprojekter, både internationalt, men også i Danmark, med at undersøge den del af arvemassen. Så der kører forskningsprojekter internationalt og i Danmark med at undersøge den del af den ikke kodende del af arvemassen. Men det kan man sige, det er lige nu ud over, hvad vi laver på hospitalet. Så vi laver det, udfører det, der hedder exomsekventering, okay, i stedet for genomsekventering.
Ja, fordi det er det, der koder. Men det vil sige, det er så heller ikke kun, altså det er ikke kun et område på det koden DNA. Altså det er ikke kun der, hvor man ligesom kender noget til en bestemt sygdom i forvejen. Det er faktisk stort set alt, hvad der kunne være.
Det er faktisk det hele. Så det, man tidligere har gjort, det er, at man har haft nogle særlige områder, som du siger, som man så specifikt har været inde og undersøge. Er der en genfejl her, her eller her? Og det har været ganske effektivt. Men det, man nu i virkeligheden gør, det er, i stedet for at gå ind og kigge på nogle enkelte områder, så kigger man på det hele. Og så er det så klart, at der, hvor der er størst information, hvor man har mulighed for rent faktisk og diagnostisere patienten, jamen det er ved at kigge på de områder, som selvfølgelig er beskrevet tidligere. Men vi kan. Der er nogle typer af genfejl, som opstår i kimcellen til barnet. Det vil sige, at vi kan ved at kortlægge hele arvemassen begynde og også finde genfejl, som ikke er set eller beskrevet tidligere. Og det gør vi ved at tage barnet og segmentere ikke kun barnet eller den voksne person, men også barnet eller den voksne patients forældre. For så kan vi se, hvis forældrene er raske, og de har et sygt barn, jamen så kan vi, kan man sige, så at sige, trække de raske forældres DNA-varianter fra, og så se, hvad er det, der gør det her syge barn ganske særligt i forhold til de raske forældre. Og der kan være opstået noget i celledelingen i det helt tidlige, i det vi kalder kimcellen, altså hvor barnet lige er skabt med ægcellen og sædcellen. Og på en måde er det jo meget let at finde den type genfejl, som er opstået helt tidligt, netop fordi barnet har al sin arvemasse, alle sine varianter fra forældrene. Så alt, hvad der måtte være opstået siden kimcellen, jamen det er noget, som, hvis vi sammenligner med forældrene, hverken findes i moren eller faren. Og der har man faktisk kun i gennemsnit én nyopstået genetisk variant i den kodende del af ens DNA, som opstår der i kimcellen. Den behøves ikke nødvendigvis. Typisk vil den jo ikke være sygdomsfremkaldende. Men den kan være det, og den er let at finde. Og på den måde, så kan man sige, ved at kigge på store populationer, som vi begynder at gøre nu, så alle mennesker på den måde har en helt unik variant. Og vi har 20.000 gener, og på den måde, så kan man sige, at hvert menneske er der mulighed for, at de repræsenterer, hvis de har en variant, som gør, at de har en fejl i 20.000 gener, så repræsenterer de et menneske, som i sine egenskaber er et udtryk for, hvordan ser man ud, og hvordan har man det, hvis man har en fejl i det og det gen.
Nu siger du, det er godt nok nemt at finde den der ene variant, men fordi man kan trække alt det, der er ens fra. Men det kræver jo stadigvæk rigtig meget computerkraft at gøre det. Gør det ikke det? Fordi det er jo enormt meget data, man har både for forældrene og for barnet. Eller hvordan? Hvordan får I trukket fra? Altså, hvad gør I med at beregne det? Har I computerprogrammer? Eller?
Det kræver lige netop rigtig stor computerkraft. Så man kan sige, at flaskehalsen er gået fra tidligere at være i stand til at segmentere de her 50 millioner basepar til, det kunne man ikke tidligere, det kan man så i dag på grund af udviklingen i teknologien, og så den nye flaskehals er så rent faktisk at med computeren at undersøge og kigge på alle de her 50 millioner positioner samtidig inde i computeren. Og der har vi jo så stor fordel af, at vi laver vores analyser på en supercomputer i Risø, DTU Computer Home.
Og det vil sige, altså supercomputeren står nede på Risø, men I kan sidde her på Rigshospitalet og lave jeres beregninger på den. Er det sådan, det fungerer?
Ja, lige netop. Og det giver nogle fordele. Så vi har tidligere lavet vores beregninger lokalt, men på et tidspunkt så har man samlet så meget data, så mange patienter, at man begynder på sin computer, ligesom kender fra derhjemme, at man begynder at få pladsproblemer. Og der har det været en fordel for os, i stedet for at udvide vores eget system, og så i stedet for at flytte vores data til en supercomputer, fordi der går man sammen nationalt og sørger for, at man bruger, at man har en høj udnyttelse af de computerkræfter, man så samler centralt. For det er klart, at på et hospital, vi har nogle udsving i, hvornår vi skal bruge vores regnekraft, og vi får mere og mere data, men så vi vil gerne undgå, at vi udvider vores computer meget, så vi kun bruger 10% kapacitet, og så lige pludselig har vi ikke mere kapacitet. Så det er bedre for os at være på et system, som er mere fleksibelt, hvor det fra centralt hold bliver styret, at der er den rette kapacitet til det nødvendige behov. Og der kan man sige, at der kan du prioritere ressourcerne på sådan en computer, således at der er nogle analyser, der går forud for andre, og det kunne sagtens tænkes. Og det ved jeg, at patientanalyserne her lige vil gå forud for nogle analyser, som måske har mere forskningsmæssig karakter, nogle større analyser, som måske tager uger, men så kan det være en fordel. Så kan man styre, om man gerne vil have en patientanalyse kørt igennem hurtigt, som måske kan foretages på nogle timer, og på den måde så kan patienten få sit svar hurtigere. Så vi har adskillige fordele af den her centrale computerløsning. Til dels har vi, at vi har vores data et sikkert sted. Det er det vigtigste
det er ikke,
for os.
Det er ikke kun regnekraften. I har simpelthen, I bruger supercomputeren til at lære alle de data, der vokser og vokser? Eller?
Vi lærer al den genetiske information om patienterne, men ikke sammen med deres kliniske oplysninger. Det handler om at have den genetiske information læret, fordi det er den, der fylder meget, så det er den, der er vigtig for os, vi kan lære på en supercomputer. Men og så det første, vi selvfølgelig har som prioritet, det er, at det er et sikkert sted. Og det er, der er sikkerhedsstandarderne på computeren meget høje. Og det, vi kan sige, det er, der sidder jo, den er designet til at arbejde med den type data, vi har. Den er designet til at være holdt azure med de sikkerhedsløsninger, som der er krav til for den type data. Og det ene af fordelen for os her er, at vi netop har, kan man sige, en computer med et dedikeret fokus, hvor der sidder administratorer, der sidder teknikere, som lige præcis ved en masse om den her datatype, hvilke krav der er til sikkerhed, hvilke krav der er til at kunne processere det hurtigt. Og der er det, kan man sige, i forhold til som hospital, der har vi også en IT-afdeling, men den skal spænde meget mere bredt. Den skal både være i stand til at forstå, hvorfor nogle gange printeren ikke virker, på den enkelte afdeling, og så helt op til at levere nogle serverløsninger. Og det er svært at spænde så bredt. Og der har vi den fordel, at her arbejder vi sammen med nogle på supercomputeren med nogle en administration, nogle teknikere, som kun laver den her life science supercomputerløsning hele tiden. Og det gør, at vi kan trække på dem i forhold til at få løst de specifikke problemer. Samtidig så har vi jo det sådan, at forskning følger den rutinemæssige klinik meget tæt inden for det her felt her. Og der er det vigtigt, at vi kan være i tæt kontakt med de forskningsmiljøer, der rent faktisk arbejder på at udvikle de værktøjer, man har til at kigge på den menneskelige arvemasse på den bedst mulige måde. Og der er det en fordel, at vi befinder os i en computerinfrastruktur eller på en supercomputer, hvor der både er klinisk rutinedata på og rutinebrug på, men samtidig forskningsgrupper her i Danmark også arbejder, sådan vi meget let og sikkert kan dele data. Vi kan sørge for, at forskningsgrupperne har adgang til de data, som de har godkendelse til, og ikke andet, men på en let og smidig måde.
Kunne du ikke prøve lige at forklare mig om, hvordan det fungerer hverdagen herinde? Altså, fra en patient kommer ind, altså foretager I sekventering herinde, eller hvordan er det, du kalder den rutinemæssige patientbehandling? Hvordan er hele flowet og i forhold til supercomputeren?
Ja, så flowet er således, at vi får patienten ind i deres respektive klinikker, det vil sige, at de ser de læger, som er eksperter på det sygdomsområde, de befinder sig i. Det kunne fx være en immundefekt patient, som oplever mange infektioner, de vil se. Fx nogle infektionsmediciner. De kan så bede Center for Genomisk Medicin om at få en genetisk udredning af patienten, få kortlagt patientens arvmateriale. Så der vil vi sende en blodprøve over til os. Vi oprenser patientens DNA, og så vi sekventerer den arvemassen her på hospitalet på sekvenatorer, vi har stående her fysisk. Det genererer så det sekvensdata, vi skal bruge til analysen, og det bliver sendt med en sikker forbindelse ud til computerrummet på Risø, og så foregår resten af analysen, med at finde genetiske varianter, eventuelt genfejl, det foregår derude. Det bliver så sendt tilbage til os, også med en sikker forbindelse, hvor vi så sammenholder, kan man sige, konklusionen på den genetiske analyse med de kliniske data, vi har på patienten. Og det konfererer vi så om med de eksperter, der er i den pågældende sygdom. Og så sender vi et svar til klinikeren og til patienten. Og så bliver der så handlet på det. Og det er jo, som jeg lagde ud med at sige, at der er nogle sygdomme, man kan næsten med helt fuld sikkerhed kan sige, hvis du har den og den genfejl, så fejler du det og det. Men altid er det ikke så sort og hvidt. Så sammenholder man de forskellige resultater, man har på patienten, ser det i en større sammenhæng. Så f.eks. hvis man har en genetisk variant, der er tidligere beskrevet at være forbundet med en særlig sygdom, så kan man jo så gå ind og bede patienten om at komme i ambulatoriet, eller hvis de er indlagt, foretage nogle videre undersøgelser af dem. Nu kigger vi på DNA-niveau, men man må så kigge på proteinniveau. Virker de proteiner, så hvis DNA på DNA-niveau, vi kan se, at der er en genetisk fejl, som må betyde, at det pågældende protein ikke virker, så kan man rent faktisk teste bagefter, og på den måde være helt sikker på de diagnoser, man stiller. Så tingene, og det er det, der er en af de ting, der er vigtigt, det er, at vi ser det i en større sammenhæng, så det genetiske svar, vi laver, det indgår i en samlet vurdering for klinikerne. Men det vi så også ser, det er, at man lægger mere og mere vægt på den genetiske profil, som patienterne har efterhånden, som man finder ud af via forskning, de sygdomme, hvor det har en stor betydning.
Og der bliver mere og mere evidens for, at det rent faktisk, at man kan regne med de genetiske svar i forhold til, hvad patienten fejler? Eller?
Ja, og for at give et eksempel for, hvordan det her felt det udvikler sig, så det største studie, der var lavet inden for det her felt sidste år, det var på 500 patienter, og i år er det så på 1000 patienter, publicerede studier. Og man finder så ud af, at man kan bruge den genetiske udredning i ca. 20-25% af tilfældene til at finde ud af, hvad patienten fejler. Men det, der også er vigtigt, og det, der viser udvikling inden for feltet her, det er, at hvis det studie, der er udført sidste år med de 500 patienter, hvis du har udført 2 år tidligere, så var der så var der 25%, eller så var der en fjerdedel af patienterne, der ikke havde fået noget svar ud af den genetiske udredning. Og på samme måde kan man sige, hvis man genanalyserer det data i år, så vil der nogle af dem, der ikke fik et svar sidste år, de ville kunne få et svar i år, fordi at sideløbende, altså det seneste år, vil der være sket så meget inden for forskningen, at man har fundet ud af nye sammenhænge mellem de genetiske varianter og sygdommen. Og det stiller nogle krav til os her på hospitalet, fordi det betyder, at når vi laver en analyse, så er den ikke altid nødvendigvis endelig. Så beder vi om samtykke for patienten til, at vi må kigge på deres data igen løbende, og hvis der kommer ny viden, jamen så genanalyserer vi dataet, og vil så være i de givne tilfælde være interesseret i eller nødsaget til at kontakte patienten med den besked om, at dengang du fik foretaget din analyse for 4-5 år siden, der vidste man ikke, der kunne ikke finde ud af, hvad du fejlede ud fra dit DNA, men siden da har man fået ny forskning, som kan finde sammenhæng mellem genetiske varianter og sygdommen. Og det er, kan man sige, en helt aktuel problemstilling, vi står i, og det sætter også nogle krav til den computerinfrastruktur, man har, at den er standardiseret, og den er i stand til ikke kun at køre de nye analyser, vi får nye patienter ind hver uge, men samtidig gå og køre nogle af de patienter, vi har kørt i tidligere tider med et jævnt interval for at se, om der skulle være kommet nyt i deres sag. Mm. Og på den måde vokser datamængden hele tiden. Det bliver større og større.
Jamen, det, og det betyder jo også netop det der, du sagde tidligere, hvor vigtigt det egentlig er, at forskningen og klinikken, altså jeres daglige rutine med patienterne, at det er kørt så tæt sammen som muligt, fordi forskningen simpelthen flytter sig så meget, og så derfor også behandlingsmulighederne for patienterne. Altså der må ikke være gået for lang tid fra forskningen bliver udført, og til det rent faktisk kommer patienterne til gode.
Lige præcis.
Ja.
Og det er jo ikke kun omkring, kan man sige, viden omkring, hvilke varianter kan associeres med hvilke sygdomme, men det er også, når vi snakker forskning, så er det også, hvordan værktøjer til rent faktisk analysere DNA'et med. Og der er det en fordel for os at være på computerrummet, fordi vi har vores godkendte, akkrediterede måde, hvormed vi analyserer de her patienters DNA på. Men der kommer hele tiden nye værktøjer, der bliver publiceret i tidsskrifter. Og de værktøjer, på grund af, at der er forskere på computerrummet, der bruger de værktøjer, der løbende putter dem ind på computerrummet, så ligger de tilgængelige for os meget lettere. Så ligger de tilgængelige for os helt naturligt at teste de værktøjer i forhold til de værktøjer, vi bruger på nuværende tidspunkt, for at se, om de nye værktøjer er bedre end de gamle.
Okay, så I bruger simpelthen de værktøjer, der hele tiden bliver lagt op på computerrummet, når I skal analysere data for patienterne?
Ja, så computerrummet, netop fordi det er en central computer, så kan, hvis der er en, der gør et nyt værktøj tilgængeligt, eller gerne vil have interesseret i et nyt værktøj, så bliver det ikke kun installeret for den enkelte bruger, så får andre også mulighed for at bruge det værktøj, når det først er installeret. Man får selvfølgelig mulighed for at se i den første brugers data osv., men man får mulighed for at bruge værktøjet.
Ja.
Og på den måde så er der meget mere, meget hurtigere mulighed for at anvende nye værktøjer. Fordi nye værktøjer kræver faktisk at installere dem nogle gange en rimelig stor indsats. For her taler vi om værktøjer, der er udviklet i forskningsmæssig regi. Det vil sige, at der ikke er ressourcer til at gøre, kan man sige, installationsprocessen meget let tilgængelig for den almindelige bruger. Så det kræver specialiseret viden.
Ja. Men og sådan helt nede på det hverdagsagtige niveau, altså så er der også sket noget med tiden der i forhold til prøvesvar? Altså når I har fået sekventeret en patients DNA, og så selve analysedelen, går den hurtigere nu, hvor I har en supercomputer til rådighed?
Ja, det går helt sikkert hurtigere. Der er forskellige elementer i det. For det første kan man sige, at vi har adgang til nogle hurtigere computere, så når analysen først kører, så kører den hurtigere. Samtidig så kan vi køre flere analyser parallelt, og det vi jo ser nu efterhånden, det er vi både med de rigtige analyser, men som jeg siger, hvis vi skal genkøre analyser, så skal vi måske køre 100 analyser samtidig, så vi kan køre analyserne parallelt ved siden af hinanden på en supercomputer, hvorimod hvis vi kun havde én computer, så kørte vi dem efter hinanden. Når den ene sluttede, så startede den næste, men nu kan vi køre dem parallelt ved siden af hinanden. Endelig så har vi jo, selvfølgelig skal man have en hurtig computer, men en anden ting, der er vigtig, det er også at den skal vedligeholdes for at undgå nedetid. Og det er en af de ting, vi ser og oplever, og det er, at vi hurtigere kan komme i gang igen efter nedetid. fordi at vedligeholdelsen af en supercomputer, jamen den er ved nogle, der er simpelthen, fordi det er en større computer, man deler, du har flere brugere fra hele landet, så deler du om egentlig udgiften til at have en dedikeret person til at sidde og vedligeholde systemet. Hvorimod på hospitalet har vi, kan man sige, også haft vedligehold af vores computer, men det har måske været en delvis stillingsbeskrivelse for en af vores medarbejdere. Og der er det meget lettere, hvis du går sammen og har en vedligeholdelsesperson, system, som kan yde support hele året, så du undgår huller i ferier og så videre. Og det er klart, at på hospitalet er vi jo meget afhængige af at kunne køre 365 dage om året. Og hvis jeg skal nævne en ting til, så er det, at inden for computer generelt, det kender vi alle sammen for vores mobiltelefoner, de bliver meget hurtigt forældet. Og sådan en supercomputer eller computer generelt, jamen, de skal jo faktisk udskiftes, måske hver tredje, hver fjerde år. Så den her udskiftning her, den skal jo ske, den sker jo hele tiden, den skal ske løbende på sådan et system her. Og det er noget der, hvor vi altså også undgår at have nedetid, fordi vedligeholdelsen er centraliseret og sker løbende.
Jeg tænker, at der sker vel også en rivende udvikling i selve forskningsdelen inden for genomisk medicin. Det er vel, man skal vel ikke engang så mange år tilbage, hvor der fandtes vel ikke betegnelsen genomisk medicin. Altså det der med, at man simpelthen diagnostiserer ud fra patienternes gener, fordi man er blevet i stand til det, og fordi man bliver bedre og bedre til at analysere. Hvor ser du det her gå hen i løbet af bare de næste 5-10 år? Udviklingen?
Ja, som du siger, udviklingen går meget stærkt, og det er, der kommer flere og flere anvendelsesmuligheder. Man ved, man finder mere og mere ud af, at vores arvematerialer har en betydning for de sygdomme, vi har, og de egenskaber, vi har generelt. Så anvendelsesmulighederne bliver større og større. Sjældne sygdomme, som jeg snakker om til at starte med, det var et af de første felter, man virkelig fandt ud af at kunne anvende det her. Nu har vi kræftsygdommen, et stort anvendelsesområde, men man begynder også at kunne se sammenhængen mellem, hvilken genetisk profil du har, og hvordan du omsætter medicin. Så som det er nu med meget medicin, så doserer man efter vægten af personen, og det giver god mening. Men der er nogen, som vi også ved, der er nogen, der bliver mere fulde, eller hurtigere fulde end andre, når man drikker alkohol. Og sådan er det også med medicin, vores lever, ligesom alkohol, forskellige personer, har forskellige hastigheder, hvormed de omsætter medicin, og det er faktisk genetisk betinget. Så derfor vil man også på sådan et medicineringsanvendelsesområde kunne bruge den her viden her. Noget af det, som I ser, så selvfølgelig anvendelsesområderne udvider sig. En anden ting, som udvider sig, er, at det, man har behov for, når man laver den her type analyser, det er at kigge på store datasæt. Vi kigger på den enkelte patient, men vi har behov for at holde det op imod nogle referencepopulationer, så vi skal vide, hvad er det normale. Og der er det vigtigt at vi ikke som en enkelt afdeling i stand til at indsamle prøver fra tusindvis af normale personer, for vi ser jo, kan man sige, af gode årsager kun de syge. Så der er det vigtigt, at vi befinder os i et computermiljø, hvor der for eksempel er adgang via forskningsprojekter til nogle referencestudier, som for eksempel går ind på nationalplan og kigger på arvmassen i et langt større antal danskere, inklusive raske danskere. Så det er noget af det, jeg ser som virkelig et af de steder, der kommer til udvikle sig, det er måden, hvormed vi deler data. Så Rigshospitalet er et højt specialiseret hospital, det vil sige, at der er nogle patienter, der kun bliver behandlet på Rigshospitalet. Så når vi laver genetiske analyser på dem, så er det fint nok, så ved vi, hvad der er lavet af genetiske analyser for den type af patienter. Men efterhånden, som genetiske analyser bliver brugt til flere og flere typer patienter, så vil der være flere og flere hospitaler, der bruger de genetiske analyser. Måske til helt almindelige herre og fru Jensen patienter, som ikke tænker over, måske kræver et særligt avanceret udredelsesforløb, men hvor en genetisk profilering faktisk vil kunne hjælpe. Og i og med, at der kommer flere og flere hospitaler på, så er det også vigtigere at kunne sammenligne med, hvad har de set hos andre hospitaler, hvad er normalt, hvordan er forløbet for de patienter, der har de og de genetiske profiler osv. Så er det vigtigt at have et fælles, en fælles computerinfrastruktur, hvor man kan dele og se hinandens data. Selvfølgelig med de rigtige godkendelser, men netop vil jeg sige, at det er netop det, systemet er lavet til, som sådan en life science computer, at man kan sørge for at dele mængder af den data, man har til nogle personer, og andre delmængder til andre personer fra andre hospitaler. Og det tror jeg, det vil, den her samling af data vil blive ledet formentlig fremover, ved at der kommer nogle nationale initiativer, som samler de kompetencer, man har allerede nu på tværs af hospitaler i landet, men man samler kræfterne, sørger for, at man får mest muligt ud af det. Fordi vi er et lille land. Det er vigtigt, når man laver den her type analyser, at man samler data, så man ved på den helt specifikke population, og i det her tilfælde så danskerne, hvad er det normale, for det er ikke altid, der er forskel på den genetiske profil, som danskerne har i forhold til andre befolkninger. Vi ligner selvfølgelig vores nabolandens befolkninger, Sverige, Tyskland, England, men der er forskelle, og det kan have betydning for, hvordan man skal fortolke de her genetiske profiler.
Ja, man kan sige, for jer som afdeling vil det jo faktisk være en fordel, hvis alle de andre afdelinger og alle de andre hospitaler var koblet op på den samme supercomputer.
Helt sikkert.
Og for patienterne ikke mindst.
Helt sikkert. Og det er noget, vi arbejder hen imod nu. En helt særlig ting, et område inden for genomisk medicin, det er, hvor man ikke hvor man kigger på arvemassen for patienterne, men hvor man kigger på arvemassen for infektionssygdomme, altså sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Fordi der har man, som vi kender det, når der er sygdomsudbrud, for eksempel med listeriebakterier i mad, jamen så kan man sammenligne den listeriebakterie, man har fundet i den ene fødevare, med den listeriebakterie, man har fundet i den anden fødevare. Et meget effektivt værktøj, det er at sammenligne arvemassen for de to forskellige listeriebakterier, og så se, ligner de meget hinanden, jamen så må de høre til det samme udbrud, årsagen til det udbrud må findes et sted, hvor begge de fødevarer kommer fra. Det kunne være en fabrik, som laver både den ene og den anden fødevare. Det kunne være en leverandør af slagtedyr, som hvor man så kan finde tilbage til, at her er
der var smittekilden.
Ja, så man kan sammenligne en listeriebakterie fra en fødevare til en listeriebakterie fra en anden fødevare. Og så se, jamen, hænger de sammen? Kommer de fra den samme fabrik? Og så videre. Og der er det vigtigt, at man sammenligner data på tværs af landet, og egentlig også i virkeligheden på tværs af landegrænser, for som vi ved, jamen, så vores fødevare, de kommer jo over fra hele verden, og man har nogle opsamlingssteder i Europa, for eksempel, når der kommer, bananer fra Sydamerika, men så kommer de igennem i transit på nogle helt centrale lokationer i Europa. Og der er det vigtigt at kunne føre tilbage, hvor starter det her udbrud i virkeligheden henne. Så der er det vigtigt, at man på nationalt og internationalt plan er i stand til at dele de her genetiske data for lynhurtigt, kan man sige, i real time, og kunne identificere. Og der er faktisk, vi har faktisk detekteret en fødevareforgiftning i en del af landet, som uden vi egentlig har tænkt over det, faktisk er relateret genetisk set et andet sted i landet. Og så kan alarmklokkerne ringe meget hurtigere, end man først skal ligesom normalt. Så når man laver den her form for epidemiologi, så vil man gerne se flere tilfælde, måske inden for det samme plejehjem, eller inden for det samme geografiske område, eller fra den samme forretning, som har solgt nogle produkter. Og der er det bare, at hvis vi kigger på DNA-profilerne for de her sygdomsfremkaldende bakterier, det kan vi lynhurtigt se udbrud. Men det kræver, at man deler sit data. Og det er der, vi har styrken, at hvis vi deler data, f.eks. Herlev Hospital, sygdomsudbrud fra sygdomsfremkaldende bakterier, så kan vi se, er der noget, der ligner det, de har set i Herlev, på, som vi nu ser på Rigshospitalet. Og så kan vi tage kontakten og etablere det link, og finde ud af, hvordan er smittespredningen sket. Og det har vi allerede i gang. Så i alle de kliniske mikrobiologiske afdelinger i regionen, hovedstaden, de arbejder nu sammen på computerrum, netop fordi der har været et initiativ til at få det samlet, så computerrum vil sikkert blive endnu større og endnu stærkere efterhånden, som der vil komme flere brugere på. Men det er helt klart, og det er helt klart den måde tingene går, det er, at man samler sig på nogle større og stærkere computere, både for at få styrket computeren, men igen for at kunne dele dataet mere effektivt.